SBS Radio.
Single but plays many roles. Ang empleyado?
Yes, sa IT. Halos lahat ng pinagtrabahuhan ko dito sa Australia sa insurance company. Nag-iisa akong anak na babae. Nag-iisa akong anak na nandito. Yung dalawa kong kapatid na lalaki na sa Pilipinas.
Nagtapos ka sa isa sa pinakamalaki at kinikilalang universidad sa Pilipinas?
Oo, UP Dilimano.
Yeah, matalino.
Siguro, oo.
Ano yung course ang tinapos mo?
Chemical engineering. At nag-graduate ako ng 1989. Nag-migrate ako dito ng 91.
Bakit hindi mo na nagamit yung tinapos?
Okay. Kasi talagang ang intention ko dito mag-migrate sa Australia. At nung panahon na yon, yung IT ang mataas ang points sa skills test. So, yun ang reason ko kaya ako nag-shift sa IT dahil paano makarating dito sa Australia. Ang mami ko ay dito siya nakatira ng matagal na panahon. Kaya lang hindi siya ayos noon. Naayos siya much later nung dumating na ako.
Yung kwento naman ng nanay mo is hindi naiiba sa maraming mga Pilipino nung mga unang panahon.
Mm-mm. Totoo. Totoo yan. Mahirap kasi ang mami ko mas naging mahirap ang buhay ng mami ko. Yung storya ng mami ko, yun ang mas amazing. Kasi ang mami ko, unfortunately, ang tatay ko nananakit.
So isa siya sa mga...
Battered wife. Matalino din ang mami ko. Matalino siya. Siya ay isang nutritionist. At maganda ang naging position niya sa Pilipinas. To cut the long story short, on and off sila. Tapos until finally, nung naghiwalay sila, nag-decide ang mami ko mag-overseas. Para at least final na. Para at least hindi siya masundan. Lumaki ako sa poder ng lola ko. So ang lola ko ang nagpalaki sa akin, ang tawag sa kanya nanay. So ganun, yung alam mo yung usual na OFW iniiwan sa kamag-anak, sa lola. Oo. So sa kanya ako lumaki.
Nag-asawa?
Yung father ni Janelle hindi kami kinasal, pero matagal kami nagsama dito sa Australia.
Janelle is your daughter, pero meron ka pang isang anak.
Mm-mm.
Can we talk about Joster?
Okay, Joster, siya yung panganay kong anak. Siya, pinanganak siya dito rin sa Australia. At ngayon, ano na siya? Siya ay magka-25 na siya this year. At siya ang naging mundo namin. Actually, sa pamilya namin, yung ex ko, ako, si Janelle. Siguro hanggang ngayon din, malaking parte siya ng buhay namin at actually siya ang nag-rule ng mundo namin kasi siya ay may disability, siya ay non-verbal, meron siyang autism at meron siyang retardation.
Paano mo hinahati yung attention mo between your two
kids? Hindi ko alam kung ako ay ginawa ko siya on purpose, pero to be honest, si Janelle nung bata siya, hindi niya naiintindihan, minsan nagtatampo siya, pero ngayong adult na siya, naiintindihan niya talaga kung anong nangyari at pinagdaanan niya, and in fact naging advantage sa kanya kasi nag-mature siya ng maaga, naging siyang magaling na leader, naging ate talaga siya, siya ang naging ate kahit siya ang mas bata, dahil tinutulungan niya talaga ako.
Dumating sa point na kailangang ihiwalay si Joster.
Oo. Mm-mm. Pero ano na to? 17 years old na si Joster. Meron pa siyang 1.5 years sa school. Kasi dito, kahit nasa special school ka, hanggang 18 years old, inaallow ka ng government na nasa school system. High school. So, really, primary tsaka high school, nasa special school si Joster. At si Janelle naman, year 11 na siya noon. So, mahirap. Sobrang hirap na para sa akin. In fact, ang mami ko, 10 years old si Joster, 11 years old si Joster, sinabihan ako ng mami ko na hindi mo kakayanin yan, i-give up mo na siya. So, 10 years old, 11 years old, sinasabihan ako ng mami ko kasi nakikita niya yung pressure. At saka, syempre, yung concern niya is for me more than Joster. Kasi ako yung anak niya. Tsaka I guess, ako yung mas kilala niya dahil si Joster hindi naman nakatira sa kanya. Pero imagine that na 10 years old pa lang nakikita na ni Mami yung pressure sa akin. Kasi hindi ako masyadong nakaka-mix sa mga ibang tao. Wala na akong social life, wala nang...
At mag-isa ka na noon?
Actually, oo. Naghiwalay kami noon. Meron kaming temporary na hiwalay nung panahon na yon. Kasi nga, talagang mahirap. Pero after 6 months na magkahiwalay kami, ako ay nagmakaawang bumalik siya. Kasi hindi ko kinaya. Hindi ko kaya.
Having moved on from that relationship, kinaya mo bilang isang ina?
Sa tingin ko, oo. At saka masasabi ko, kahit mahirap ngayon, I think the worst is over. Sana nga. Sana yung worst stage is over. Kasi nakatira na si Joseph sa iba niyang bahay. Meron ng nag-aalaga sa kanya na iba. Tinutulungan ng gobyerno. May NDIS na funding. At nakikita ko pa rin siya pag Friday. Kinukuha ko pa rin siya ng Friday.
Bukod sa pagiging ina, kaibigan ka din. Alam ko, very, very active ka sa community, sa church. And you also sing for a chorus. Paano mo hinahati yung oras?
Naku! Siguro dahil din sa training ko kay Joster. Actually, si Joster, isa sa problema niya yung sleeping pattern niya. Hindi siya masyado natutulog. Nung mawala si Joster, actually, nandito pa si Joster, nag-join ako ng chorus eh. Natatandaan ko nung nandito pa si Joster, hindi niya kasi ako pinapaalis ng bahay eh, pag nakita ko. So, tumatakas ako kay Joster, tumatalon ako ng bintana, dun sa ground floor, sa so ganon. I mean, pinilit ko. I don't think it's a matter of splitting the time but making time. Kasi kung hindi ko ginawa yung extracurricular, siguro mas lalo akong hindi nakakope. So pag kumakanta ako, pag kumakanta sa church, actually yung church nadagdag na lang later eh, chorus yung nauna eh. So ngayon church, kumakanta ako sa home bush. Parang second home ko na yun.
Kandungan?
Oo. Totoo. Totoo. Totoo yan.
Sa mga pinagdaanan mo bilang isang professional, bilang isang may asawa dati, isang ina, ano yung pinakamahirap?
Mahirap? Lahat merong may konting paghihirap, no? Pero sa akin kasi ang aking role sa buhay eh masolusyunan ang issue eh. So pag may issue, lagi kong iniisip ano bang solusyon nito. Pag wala na talagang solusyon, katulad nung naging relationship ko, kaya ako finally nakipaghiwalay kasi teenager na si Joster, pati si Janelle, nung mahirap na yung stage nila. So nakikita ko na yung mahirap na pagdadaanan nila, pati pagdadaanan ko para sila ay maintindihan at ma-erase pa rin. Eh ngayon, kung meron pa akong relationship na mahirap, so tiningnan ko, sobrang bigat na yung dala ko. So pag may mabigat yung dala mo, anong gagawin mo? Kailangan bitawan mo yung isa, di ba? So isa lang pwede kong bitawan, hindi ko mabibitawan yung mga anak ko.
Pinakamahirap na challenge bilang ina?
Ang hirap ng tanong kasi ako kasi magkaiba eh. Ang lagi mong titingnan kasi sino ba yung nanay mo? In my case, dalawang nanay ko, mami ko tsaka lola ko. Lola ko yung nag-raise sa akin, mami ko. Mahal ko si mami pero dahil matagal kami nagkahiwalay, hindi kami naging magkakilala. So, merong gap in the sense na iba yung ugali niya, iba yung ugali ko. Yung akala kong ugali niya at akala niyang ugali ko, hindi yon. Kasi ang alam namin yung nagsusulatan, yung ganun. Tapos nung naging magkasama na kami, magkaiba kami ng prinsipyo. So, in terms of pagiging nanay, ang role, dalawa. Magkaiba sila. So, kinukuha ko yung best of both of my mothers, yung lola ko, tsaka yung mami ko. Mami ko matalino eh. Nanay ko, grade 2 lang natapos ng lola ko eh. Pero napakabait, napaka-street smart, very caring. Tsaka talagang ano siya, yung sakripisyo. Sobrang sakripisyo ng... Actually, yung both ano, may sacrifice. So, para sa akin, kinuha ko yung mabuti sa dalawa kong naging nanay. But at the same time, meron akong sariling standard. At ang standard ko, kahit anong mangyari, hindi ko iiwanan yung mga anak ko. Kasi naiwan ako eh. In the sense, naiwan ako na... Actually, yung nanay ko, yung lola ko, nagpunta rin siya ng Amerika eh, nung ako yung high school. Oo. Pero anong iniwanan ako ng lola ko, independent na ako, matured na ako, at alam ko nakakaya ko ng mag-isa. Oo.
Sa lahat ng pinagdaanan mo, syempre meron pa rin success. Congratulations, nakagraduate na si Janelle.
Oo.
Masters in
International Public Health from University of Sydney.
Is she gonna be a doctor?
Yun ang una niyang pangarap. 7 years old pa lang si Joster, nangarap na siyang maging doktor because of Joster. Because she thinks that if she becomes a doctor, she can look after Joster even more. Pag ano na siya, pag matanda na siya, pag wala na ako. But I guess, kung tutuusin, hindi naman niya kailangan maging doktor para maalagaan niya si Joster. Ako, hindi ako doktor. Sa tingin ko naman, kahit pa paano naalaga ako si Joster. Although, I think, dumadating na ako sa time na hindi ko na kaya physically, and that's why kailangan i-adjust yung kailangan, nasa home na siya. Tapos ako din, marami akong plano para sa kanya, para mas lalong mas maging madali para sa akin tsaka para sa kanya. Ang pangarap ko kay Joster, kasi sa ngayon yung group home niya rental place, ang pangarap ko talaga sa kanya, magawan ko siya ng sarili niyang bahay para hindi siya mapalayas, para hindi na siya nagre-rent.
Ito yung mataga mo nang pinapangarap.
Oo.
When do you see it happen?
Medyo na-delay ako ng context. I'm still hoping na makakuha ko ng suitable na trabaho. Within two years sana, makagawa ako ng ma-build ko yung bahay niya.
Para kay Janelle,
well, ano na siya. Meron siyang education. Sinabi ko sa kanya, yan ang best na gift ko sa iyo, education. We traveled together. Yung confidence mo, yung nakita mo yung mundo, alam mo kung ano ang hirap ng buhay. Hindi siya pinanganak with a silver spoon eh. I mean, kung ikukumpara siya sa ibang bata, oo, parang titingnan mo spoiled. Maybe, kasi nga, kung tutuusin, si Joster, wala siyang kailangan ng material things eh. Janelle, materially, oo. Pero at the same time, exposed siya sa hirap ng buhay. Exposed siya sa problema, problem solving. Kaya dapat kakayanin na na. Actually, ngayon independent na siya. Hindi ko na siya masyado iniintindi. Actually, ako pa siguro yung mas iniintindi na ngayon ni Janelle. Parang medyo baliktad na minsan nga. Sumusobra na yung expectation ko sa kanya, kaya minsan nagtatalo, you know. Pero alam ko na kaya niya, kasi like me, meron siyang education. Nandito siya sa Australia, she has all the opportunities. Bata pa siya.
Do you think you have made her ready to be a mother in the future?
Oo naman. Actually, she is a good carer to me and Joster. Hindi perfect kasi mas marami siya pa siyang magagawa with her time. Mas marami pa siyang magagawa, kaya lang bata pa rin siya eh. Uh-oh.
Hindi lang dahil Mother's Day ngayong linggo na ito. Bilang isang ina, or in your case ngayon, single parent, ano yung message mo sa mga kagayan mo na nanay, lalo na din sa mga single parents na may mga anak, at in your case, my special child?
Parang cliche, no? Pero hindi ka bibigyan ng Diyos ng something na hindi mo kakayanin, ng ganitong sitwasyon na hindi mo kakayanin. So, sa tingin ko na kaya ko naman, kaya kaya nyo rin yan. At hanggat kakapit kayo sa faith, lagi kayong magdadasal. Kasi ako dumaan ako sa point na nawala sa akin ng dasal, nawala sa akin ng faith. Hindi ako perfecto. I'm not perfect. Even up to now, I make so many mistakes. I've made wrong decisions. Pero ako kasi, pag mali ito, susubukan itong isa. So, don't give up. Don't give up. At saka, totoo yung God will provide. Kung, you know, security, siguro. At saka, huwag i-isolate yung sarili nyo sa ibang tao. Kasi, you know, you have a community out there. Kahit man lang hugs, you know, it will help you feel good. Kaibigan. At saka, ano, hanapin mo yung maliliit na bagay na makakapagpasaya sa'yo. Hindi lang sa mga anak mo. Kasi, to serve them better, kailangan okay ka.
Ano yung isang bagay na dapat panghawakan ng isang ina na kagaya?
Panghawakan? Gusto ko sana, ano, gusto ko sana yung anak ko, hindi ako papabayaan pag matanda na ako. Gusto ko sana hindi niya pabayaan si Joster pag wala na ako. Pero, hindi sa akin yun eh. Yun ang wish ko. Pero, kung ang sa pinanghahawakan, sana na lang nakita ng Diyos kung ano yung mga nagawa kong tama. At patawarin ako sa mga nagawa kong mali sa mga anak ko. Kasi hindi talaga ako perfect. Nagpapasalamat ako na maayos sila pareho. At alam ko na nailagay ko sila sa magandang lugar. Na nabigyan ko sila kahit papaano ng magandang buhay.
Thank you very much, May Atendida.
Thank you. sbs.com.au